Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыкларының шираттағы шығарылышы білен студияда Эльвира Тухватуллина. Яңа іш атнасын район жетекшілері Татарстан майданында физик күнігілер ясаудан башлады. Район башлығы Марсель Шайдуллин бұ идеяны құплап, барлық мәктепке шейештегі ұйышмаларға мәктеплерге күн сайын ертен соф қауада физик күнігілер ясауны ұйыштырырға керекілігі қақында білдірген еді. Әміне ұзақ күттірмеді. Сейшенбіден районымыздың барлық мәктеплерінде ертеңгі сағатлар физкульт минутлар гимнастика ясау білен башланып кетті. Район башлығы балалар білен бірге шәһәрбезнең 5-нче мәктәбендә әлеге чарада катнашты һәм бу һәр ирте дәвамлы булачак. Алға таба Әлфия Иксанова дәвам итә.
Республика һәм Россия күләмендә уздырылган олимпиадаларда җиңүчеләргә район башлыгы грантын тапшыру тантанасы узды. Быел олимпиадаларның мәктәп этабында 3000-нән артык укучы катнашкан. Муниципаль турда 20 фән буенча 1196 укучы белемнәрен сынап, аларның 127-се җиңүче һәм призер була. Республика күләмендә районыбызданын 66 укучы яклап, шуларның 21-е җиңү яулаган. Алар арасында 3 укучы 2-шәр фәннән призлы урыннар алганнар. Фән буенча җиңү яулаганнарның күбесе татар теле һәм әдәбияты буенча уңышка ирешкәннәр. Ондайлар арасында башка милләт, рус һәм әрмән балалары да бар. Район башлыгы Марсель Шайдуллин әлеге балаларны, әтиәниләрне, укытучыларны уңышлары белән котлап, сез безнең киләчәгебез, алга таба да шундый тырыш, белемле булыгыз диде.
Чынлап та бик рәхәт күңелгә менә шулай шундый грантлар биргәндә, үзебезнең иң талантлы булган балаларыбыз белән сөйләшеп, фотографияга төшкәч, минем дә күңелем була, аларга да ничектер рәхәт булып китә, һәм инде чынлап та аларга уңышлар телисе килә. Алга таба бит инде экзаменнар иң авыр, иң җаваплы чор бит инде бөтенебез өчен дә. Алар кайгыра, без кайгырабыз, безнең результатларыбыз, безнең балаларыбызның баллары югары булсын, ие, яхшы булсын, ие дип тырышабыз бит инде.
Марсель Суфарович, менә түгел фәннәрдән дә җиңүчеләр күрәсе килә. Бу өлкәдә нәрсә әйтә аласыз?
Аның буенча инде чынлап та алар буенча да эшне алып барырга кирәк. Без инде хәзер 2-нче ел үзебезнең
шәхсән үзегез шөгыльләнәсез.
Әйе, үзебез шул эш белән шөгыльләнәбез. Чынлап та бу инде мәгарифтән күп әйбер тора бит инде. Бөтен киләчәгебез шуңардан тора. Шуңа күрә инде шушы математика, физика, химия, биология фәннәре буенча да үзебезнең медалистларыбыз күбрәк булсын әйе. Аның өчен инде менә чынлап та яңа шушы яшь укытучылар да кирәк бит инде институтта хәзер бетерәләр кайталар алда белсә һәм инде безнең укытучылар үз өстендә эшләргә тиеш, укырга тиешләр, белемне тагын да арттырырга тиешләр һәм инде күбрәк белем үзебезнең балаларга бирергә тиеш. Ул инде менә төп безнең бурычыбыз.
Уку алдынгылары исеменнән рус әдәбияты буенча җиңү яулаган Гүзәл Вәлиева район башлыгына үзе язган картинасын бүләк итте.
Мин яхшы укыйм башка дәресләр, башка фәннәрдән дә. Һәр дәрес үзенчә кызык минем өчен. Литератураны мин егедә бирәм, литературадан.
Киләчәккә үзеңне кем һөнәрендә күрәсең?
Мин дизайнер булырга шөгыльләнәм.
21 җиңүче укучының тагын берсе Актобадан Касым Сафин. Ул да бик теләп үзенең шатлыгы белән уртаклашты.
Мин экологиядан школьный сечество дигән предметтан бардым. Конференцияга безнең Татарстан татарыбыз табыбызның экологиясын чистарту өчен үземнең шул киләчәк профессиямны бәйләргә җыенам, чөнки мин уйлыйм, Татарстанны чистартырга кирәк, кайбер районнарда шулай ук мусорлар кала, һәм дә шуларны чистартып, үзебезнең Татарстаныбызны чистартып торырга дип уйлыйм.
Грантлар тапшыру тантанасында МТС, шулай ук Шифа сәүдә компаниялары да катнашып, үзләренең матур теләкләре белән бергә бүләкләрен тапшырдылар.
Татарстанда һәр елны тора коммуналь хуҗалыгы үсешендә һәм төзекләндерү буенча иң яхшы нәтиҗәләр күрсәткән шәһәр һәм авылларны билгеләү өчен Татарстан Республикасының иң төзек торак пункты конкурсы уздырыла. Шушы көннәрдә 2015 ел нәтиҗәләре буенча бәйге җиңүчеләре билгеле булды. Халкы 30 меңнән алып 45 меңгә кадәр булган шәһәрләр номинациясендә Азнакай беренче, халкы 1-15 мең булган торак пунктлар арасында Актүбә эшчеләр бистәсе 3-нче урынны алды. иң яхшы турак милекчеләр ширкәте номинациясендә 28-нче квартал ширкәте җиңү яулады. Яшелләндерү төзекләндерүдә югары күрсәткечләре өчен Актүбе муниципаль унитар предприятиесе һәм бәйгедә актив катнашкан өчен Азнакай муниципаль районы башкарма комитеты республика хөкүмәтенең махсус дипломнарына да ия булды. Үзешчән сәнгать коллективлары арасында ел сайын смотр конкурслар үткәрелә. Авыл җирлекләреннән соң эстафета шәһәребез предприятие оешмаларына тапшырылып, алар да җырга моңга булган осталыклары буенча көч сынашты. Агымдагы елда бу чара Абдулла Тукайның 130 еллыгына, Россиядәге кино елына һәм районның 85 Азнакайнефть идарәсенең 60 еллыгына багышлап уздырыла. 11 апрель көнне мәдәният сарайында смотрның йомгаклау туры узып, иң яхшы коллективлар чыгыш ясады. Районның оешма предприятиеләре арасында җиңүчеләр билгеләнде. 3-нче урында МПП Био оешмасы, 2-нчедә Азнакай Үзәк сырхауханә коллективы һәм 1-нче урынга исә Азнакай нефть идарәсе лайык булды. Ел хәйриячесе 2015 республика бәйгесендә җиңүчеләрнең исемлеге билгеле. Алар арасында Азнакайдан Фәндәрия Җиһангированың да булуы безнең өчен зур горурлык. Ул шәхси эшмәкәр номинациясендә җиңү яулады. Җиңүчеләрне 11 апрельдә башкалабыз Казанда бүләкләячәкләр. Янгын сүндерү частьләре даими рәвештә балалар өчен танып белү экскурсияләре оештыра. Гимназия 8-нче урта мәктәпнең 8-нче сыйныф укучылары да 87-нче янгын частендә кунакта булдылар. Алар янгын техникасы, җиһазлары һәм хәрби киемдәге ут сүндерүчеләр белән танышып кына калмадылар, үзләре дә ут сүндерүчеләрнең хәрби киемнәрен дә киеп карадылар, машиналарга да менеп андагы җиһаз, җайланма белән якыннан таныштылар. Кайберләре киләчәктә янгын сүндерүче булырга теләк тә белдерде. Мондый танып белү экскурсияләре киләчәктә дә дәвам итәчәк, диләр янгын күзәтчелеге хезмәткәрләре. Азнакай районы янгын күзәтчелеге бүлеге хәбәр итә. Көннәр җылытуга, урманга чыгучылар да күбәю сәбәпле янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен төгәл саклау таләп ителә. Учак якмаска, яккан шырақта ныклап сүндерергә, тәмәке төпчекләре ташламаска, куры үлән яндырмаска, урманга мотоцикл белән чыкмаска, чөнки аннан чыккан ышкын да янгын чыгуга сәбәп була. Ә инде торфлы урыннарда аеруча саклык сорала. Янгын чыганагын күрсәгез, хәбәр бирергә ашыгыгыз. Шәһәр телефонынан 01, кәрәзле телефоннан 101 һәм 112. Янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен бозучылар һәм ут чыгуда гаеплеләр административ һәм җинаять җаваплылыгына тартыла. 4-сеннән 10 апрельгә кадәр Азнакайның Боз сарайында алкалы хоккей буенча ир егетләр арасында чемпионат узды. Монда Азнакайның Соколы, Тымытык авылыннан Ык, Актүбе бистәсеннән Кристал, Әсәйдән Акбүре, Азнакайның Викинг, Кәкри елга авылының куәтле командалары катнашты. Кискен һәм мауыктыргыч уенда беренчелеккә Тымытыкның Ык командасы лайык булды. 2-нче урында Азнакайның Соколы, 3-нчедә Актүбе бистәсеннән Кристал командасы. Җиңүчеләргә кубок, грамота һәм медальләр тапшырылды. 16-17 апрель көннәрендә Азнакайның Боз сарайында Нурислам Галиев истәлегенә алкалы хоккей буенча турнир үткәрелә. Җәлил бистәсеннән Зәй, Бүгелмә Азнакайдан 2003-2004 елгы егетләр командалары катнаша. 16 апрель көнне уеннар көндезге сәгать 1-дә, 17 апрель көнне иртәнге сәгать 9-да башлана. Барлык спорт сөючеләрне һәм җанатарларны көтеп калабыз. Керү ирекле. Хәтер түрендәге авыллар дип аталган китап дөнья күрде. Әлеге китапны Ленин урамы 31-нче йорт адресы буенча урнашкан район балалар китапханәсендә һәм шулай ук авылларыбыз китапханәләрендә дә сатып алырга мөмкин. Китаплар саны шикле. Белешмәләр өчен телефоннар 943-73-763-79. 17 апрель көнне 18 сәгатьтә район һәм шәһәр мәдәният сарайында халык театры тамашачылар сорауы буенча Таҗик Идзәтнең Кыю кызлар спектаклен кабатлап күрсәтә. Билет бәясе 100 сум. Рәхим итегез. 17 апрель көнне районның авыл җирлекләрендә үзара җыен буенча халык референдумы үткәрелә. Ул үзара салым җыюга халык ризалыгын алу өчен уздырыла торган чара. Референдумда халык катнашып, үзара салым җыюга тавыш бирәчәк. Авыл кичкенәме, зурмы, барысына да суы да, юлы да, чисталык, тәртип һәммәсе дә кирәк. 2013 елда хөкүмәт тарафыннан булдырылган үзара салым туплау турындагы карары әнә шул авыл җирлекләрендәге проблемаларны хәл итүдә яңа алым булырга шаралары қабул етілді. Осылы шында ки, кішілерден жиылған ақшаның һәр бір сумына дәулет 4 сум үстейді. Бұл референдум 4 ауыл. 12 апрель Татарстан Росреестрында бірдем қойнар телефон линиясы күні. Татарстан Республикасының Росреестр территориаль идарәләрендә 8 сәғаттан 17 сәғатке қадар граждандар үшін қойнар линия ішлеешек. Бұл Татарстан Республикасында иғлан етілген су сақлау зоналары елі оңайынан өткәріліп, жер кишәрлікләрі бойынша болған барлық сұраулар бүгін қабул етілі. Ознақайдағы қойнар линия телефоны 765-05. Шушының білен, яңалықларыбыз тамам, тұрмышығызны яқшы хәбәрләр бізесін.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясы Татарстан Республикасының элемтә информацион технологиялар һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.